tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa haga jimaata galgal saatii 2 akka haga saatii 3 meetir baandii 19:22 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kaardha ammaan tan jalqabne. Galchumaaf ooliin san nagaya ansoora ala keetta adoolessi 18 barilleen 12:18 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi raadiyoo irratti meetir baandii 19:22 irratti caqasuu jirtanii dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka ooltan waggoota 20 booda xayyaarri imaltootaa kan Itoophiyaa har'a magaalaa Asmaraa qubatee jira. Batoota dabarra qabnu keessa tokko.
Simpirreen gammachuu ammaan tan nagaa fuutee Asmaraa ittiin dabartee jedhe dhaabii daandii diida xuyyuura Itoophiyaa Booyingi 787 har'a nam 400 caala baatee Asmaraa ittiin dabree jennaan. Oromoon Soomaalee baqatanii bishooftuu jiranii rakkoo hedduu kee jirraa jedhanii himachuu jiran qeellama wallaggaa keessalleetti warri lafa warri waraanii Itoophiyaa waan hedduun rakkisuu jiraa jecha himachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa ka durii Baraak Obaamaa imaltuu keenyaaf obbaafate qophii ulfinnaa ganna 100 keessoo pireezidaantii Afrikaa kibbaa ka durii Neelsan Maandeellaatiif jedhe biyyi sunit dabre. Tuttuniin waan har'a qabnu keessaa tokko oduu tasaana namoonnitti hima.
Waggoota 20 keessa. Waggoota 20 keessatti yeroo duraatiif har'a xayyaarri geejjibaa kan Itoophiyaa gara Eertiraatti imaluudhaan magaalaa Asmaraa qubatee jira. Biyyoota karoora dheeraadhaaf baroota dheeraadhaaf addaan citanii akka diinaatti wal ilaalaa turan gidduutti nageenyaaf arara gidduu kana bu'eerraa kan ka'e tarkaanfilee obbolummaa fudhatame keessaa kun ka boodanaa ta'uusaati. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fuula tiwiitarii isaa irratti xayyaarri Booyingi 787 Dream Liner jedhamu Finfinneedhaa ka'ee balalii yeroo xiqqoodhaa booda Asmaraa qubachuusaa ennaa beeksisetti simbirroon nagaa amma kunoo Finfinneerraa gara magaalaa Asmaraatti qajeeltee jirti jechuudhaan beeksisee jira. Imaltoonni xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kataan muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi isaan ta'uu isaaniitiif dirree xayyaaraa Asmaraatti imaltoota dura bu'uudhaan ennaa afata diimaa irratti simatamanii jiran gabaasaan VOA achi ture Tewolde Tasfaa Gaabir argee gabaasee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed murtiif waliigaltee daangaa bara 2000 biyyoota lameen gidduutti mallatteessame akka hojiirra oolchan eegaa beeksisanii booda hoogganoonni biyyoota lameenii biyya walii daawwachuu dabalate tarkaanfilee nageenyaaf obbolummaa jajjaboo fudhachuu jalqaban. Xayyaarri geejjibaa gara Asmaraatti balali'uusaa dura daandiin telefoonaa biyyoota lameen gidduu banamee ture. Wixata dabre kana immoo Eertiraan embaasii ishee Finfinneetti bantee turte. Paartiin Samaayaawii alaabaan biyyattii gara bifa saaduriitti akka deebi'u gaafate. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa akka gabaasetti alaabaan Itoophiyaa ka gararraansaa magariisaa gidduunsaa keelloo asxaa kabiraa ofirraa hin qabnee fi gadjallaansaa diimaa ta'e ashaaraa uummatichaa kan of keessatti qabate kaleessaa fi arra gidduutti galfata seenaa dhalootarraa ka dhalootatti dabarse akka of keessaa qabu ta'uu dubbata paartiin Samaayaawii yeroo mootummoonniif sablammiileen haaraan dhufanitti alaabaan biyya tokko jijjiiramuun qabu jedhe jira. Fedhiin paartichaa akka alaabaan Itoophiyaa bifa isaa duriitti deebi'u ta'us akka uummanni gad fageenyaan irratti mari'ate gudunfaatti godhu gaafatee jira. Gaaffiin alaabaaf dhimmoota biyyoolessaa akka ta'an kan biroo adda addummaa kan uumanii jiran mariidhaaf dhiyaatanii eega mariin bal'aan irratti gaggeessame booda murtii xumuraa uummanni itti kennuu qabaa jira paartichi. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa guyyaa dhalata Neelsan Maandeellaa waggaa 100ffaa sababaa gochuudhaan arabiyyatti keessatti hojiiwwan arjoominaatti bobba'anii jiran. Kayyadannoo guyyaa kanaaf jecha gara Afrikaa kibbaatti malan pirezidaantiin Ameerikaa gurraachi jalqabaa Baraak Obaama hoogganoota dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan wajjin magaalaa Johaanisberg keessatti wal ga'uudhaan guyyaa kana ayyaaneffatanii oolan. Kaleessa immoo waa'ee jireenya Maandellaa pirezidaantummaadhaa booda jechoota baay'ee ciccimoodhaan haasawa dhageessisanii turan. Obaamaan waa'ee daawwannaa Obaamaa Afrikaa keessatti kan gaggeessan dabalate gabaasaa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp waa'ee walga'ii isaanii pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliinii kan magaalaa Helsinkii keessatti gaggeessame kanneen qeeqan irratti qeeqa deebisanii warra dhukkuba Tiraamp qaban jedhanii dubbatanii jiran. Namoonni hagi tokko pirezidaanticha Raashiyaa Puutiin wajjin walii galuu koo jibbu sana arguurra waraansatti bobba'uu filatu jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Hawaasni basaasaa Yuunaayitid Isteets Raashiyaan deemsa filannoo Yuunaayitid Isteets kan bara 2016 keessa harka galfattee turte jechuudhaan kan xumuratti godhan fudhachuu isaanii eega beeksisanii booda tiwiitarii isaanii irratti qeeqa kana deebisanii barreessan pirezidaant Tiraamp. Taphattoonni kubbaa miillaa dargaggoota 12 leenjisaan isaanii biyya Taayilaand keessatti haala shoor keessaadhaan qophoo lolaa bishaaniin cufame keessatti danqamanii turanii fi dhiyeenya baraaraman arraa fayyaa isaanii ta'anii miidiyaa duratti dhiyaatanii jiru. Oduun ambaaf qabnu kanuma.
Ammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Xiyyuurri geejjibaa Itoophiyaa har'a nama 164 caalfaateetiin Asmaraatti Dabrahaan Yalafaan ba'e waan bulchooti lamaan irratti walii galaniin hojjechuu jiran. Yoo inni nama hedduu baatee deemuun kana lafaan ga'e akka gabaasaan VOA hojii tanaaf achi dhaqe itti waldeen jedhetti. Namni wayaa aadaa naqateetiin sirba aadaa sirba gammachuun wal yooyyifate. Simbirree nagaaf gammachuu Boeing 787 # asmara # family reunion maatii walitti dabalam jechuu # Itoophiyaa # Eertiraa jettutti irratti barreessan xiyyuura kan irratti. Itoophiyaa fi Eertiraan waraan ganna lama daarii irratti wal dhabaniitiin namni humhurni hedduu irratti dhumate ta'anii ganna hedduuf wal hanqatanii amma walitti dacha'an. Waldhabganni hedduu kan irratti marii araaraa dhiyoo tana bulchooti lamaan irratti wal dubbatanii wal dhaqanitti walii galche. Naga jaalalaa fi obboleeyyummaan irratti hojjannaa tanatti nu wayyaa jedhanii walii galan. Oduu himaan ministeera haajaalaa Itoophiyaa obbo Mallees Alem deemsi xuyyuur geejjiba Itoophiyaa asmaraan dhaqanilleen womirratti wal dhaqanii tanumaan hojjechuu jiranii jedheetiin kalee Iskindir Fireewutti. Akkuma kanaan xuyyuurri Itoophiyaa nama 460 caalaa baateetiin asmaraa dhaqee jedhe obbo Mallees.
Itoophiyaa ayyar mangadi majammaraa yoonoon bararaa wada asmaraa dorgala wada 465 yemmihonuu yemangist alaa.
Akkana jedha xuyyuurri Itoophiyaa asmaraa dhaquun nama gara 465 gahu hojjettoota mootummaa abbootii qabeenyaa. Maatii bareedduuf walanqatan dhalaafariyaa firaa fiixa walanqatan baatee achiin dabre. Itoophiyaalleen waajjirri tikkeettii xuyyuurisii asmaraatti banattee achii qabdii jedha. Hojii tana akkuma qara bulchootii lamaan irratti walii galaniin hojjechuu jirraa jedha obbo Mallees. Hojiin dhibiin ammoo taa buufata doonii asabiiti. Akkana jedha itti gaafatamaan kunin. Hojii isii gama lachuunuu hojjechuu jiran. Hojii tana gama keenna abbaa taayitaa hojii garbirraa hojjetu. Abbaa taayitaa markab Itoophiyaatii fi ministeera hojii tan keessa qoodu qabu qaamii hojii tan keessa qoodu qabu cuftii irratti hojjechuu jiraa jedha. Waan asaba irraa argannu qaraaxa itti baafnu akkamiin irratti hojjechuu danda'an irratti koomishiin yayyabame koomishiin waan kan cuf qorateetiin irratti hojjechuu jiraa jedha. Fakkeenyaaf jedha obbo Mallees fakkeenyaaf faayidaa kam asaba irraa argan qaraaxa irratti baafnu nagam tan cufa warra kana qoratee nuttiin deebi'aa tanaafuu wanni cuftu akka tansaa deemuu jirti jedha. Kamkaaniin ammoo akka obbo Mallees jedhetti karaa makiinaa ka'aa sabii geessullee asabiin dhaqanillee baasuu jiran hojii karaa Itoophiyaa gama dhihaatii fi gama baahaa kana gamlachuu hojjechuu ni jiranii jedhe hojii qofaa miti akka namni Itoophiyaatiif eertilaallee walitti daanduu danda'ullee hojii hojjechuu jiranii jedhe tattanchufa duratti akko bomelles jedetti akki biyiti bilbila anolar gudan deetu kharam bilbila baname tanillen uji diplomasi len gam khanan qajelchani fujjatani jed ertrat embassy si guya den gadda finfinet bananef ethiopia ammo akko bomelles jedutti banuf uji tijran embassy ethiopia asmara jirulle banufi qopit jirani jechum merkanese dubbat ummat ethiopia tifi ummat ertira nagajalata tan mafuyu hujin diplomatika hujjata melleni wan heddo jettetene ummatillen kararrat baye karas maratif karar bole ratta bayetene gamachuf ya garsise jed gabasi iskender freo finfinne noerk tamantan jika sujirtan turradoni voe saganta fano remote president united states kaduri barack obama imaltuf africa jer Torban dabre uji obboleettiin ilma beerasa keenyaatti hojjatte ilaaluuf achi dhagee achumaan itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaallee wal mari'ate. Achammoo ulfinni ganna dhibbi tokkeessu pirezidaantii Afrikaa kibbaa kadurii ganna lamaan duratti lubbuu dhabe Nelson Mandellaatii fi Afrikaa kibbaa ulfinni suniif jedheetiin Afrikaa kibbaa dhagee galmoo daawwitii toluu tan Nairobii nu erge kuna.
President United States Duranii Barack Obama dilbata darbe Kenya biyya dhaloota abbaa isaanii kagaan dhufaatiin isaanis daawwannaaf yoo ta'u dilbata waaree booda pirezidaantii Kenya Uhuru Kenyattaa fi dursaa garee paartii mormituu Kenya Raila Odinga waliin mari'ataniiru. Wixatas Mr. Obama gara Kogelo bakka dhaloota abbaa isaaniitti kaa'imalanii turan yoo ta'an achittis proojektii obboleettiin isaanii Dr. Auma Obama qindeessaa jiran eebbisiisaniiru. Proojektiin Obaman eebbisiisan saawwattii kuuka jedhamu yoo ta'u dargaggootaaf carraa barnootaa tajaajila mana kitaabaa barnoota ogummaa bakka itti baratan iddoo bashannanaaf ta'us kan of keessaa qabudha. Fayyadamtoonni proojektii kanaa dargaggoota maamilummaan saawwattii kuu keessa jiranii fi akka itti galii mataa ofii uummachuu danda'aniif leenjiin kennamullee jira jedhani. Proojektii kana dargaggoota naannoof kan qopheesse obboleettii Obaamaa Dr. Auma Obaamaadha. Isaanis yoo dubbatan hawaasa kiyya kadhaa jalaa baasuun fedhaa jedhani.
I don't want my community to be a begging community. We need to start taking care of ourselves.
Hawaasni kiyya kadhattoota akka hafu gonkumaa hin fedhu. Nuti ammaa kaasnee of danda'uu dhaqabnaa kunis salphaadhallee jedhu. Mr. Obaamaan eebba kana gubbaatti yoo dubbatanii hojii obboleettiin isaanii uummata naannoof gochaa jirtu akkatti gammadan himanii yoo hojiin akkasii babal'ate dargaggoonni Kogeloo barnootaaf jecha akka abbayyee isaanii qe'ee isaanii hin godaanneef gaariidha jedhan. Ammas dargaggoonni keenya amartii jijjiiramni qabatamaan biyyattii keessatti haa mul'atuuf jecha dhiibbaa geessuu itti fufuu qabullee jedhan Mr. Obaamaan. Gandi baadiyyaa Kogeloo bakki abbaan Baarak Obaamaatti dhalatan Keeniyaa kibba lixaa kutaa bulchiinsa siyaayaa jedhamtu keessatti argamti. Siyaayaan siyaasa Keeniyaa keessatti bakka mormiin itti baay'atu kan taate yoo ta'u jiraattonni Kogeloo fi naannoo ishee Obaamaan garas dhufuun diinagdee gandattii ni fooyyessaa maqaallee gandattiitti ni horaa jedhu. Beelodoon jiraattuu Kogelooti.
Already like his coming has made
dhufaatiin isaa haala daldalaa naannoo keenyaa kun akka fooyya'u taasiseera. Proojektiin Dr. Auma Obaama dargaggootaaf galii uume bu'aa buusaafii jira. Dargaggoonni duraan homaa hin qabnellee sanaan galii argataa jiruu jetti. End of fact text. Obaamaan turtii isaanii Keeniyaa xumuranii gara Afrikaa kibbaatti ka'ee malan. Kaleessas qophii guyyaa dhalootaa Neelsan Maandeellaa waggaa 100ffaa irratti argamanii istaadiyoomii Johaanisbergitti haasawaa dhimma hedduu irratti xiyyeeffatti taasisanii jiru. Mr. Obaamaan dubbii isaanii kaleessaa sa'aatii 1ff walakkaa ol fudhate kanaan irra deddeebiin waa'ee kabaja mirga dhala namaatti kan dubbatani. Haqi dhabamuun kaleessa Neelsan Maandeellaa mormanii dararamanii fi har'as addunyaa irraa hin badin jiraachuu himanii hagaa har'aa biyya isaanii Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa keessa dhiibbaan sanyiidhaan jiraattota irra ga'aa jiraachuun dhugaa jiru ta'uudhaa fi kana magaddisiisullee jedhani. Kana malees gama dinagdeetiin sooreyyiidhaa fi jiraattota kaan gidduu adda addummaan galii waan bal'ataa dhufee fi mootummooleen addunyaa haala qaraatatti guuran deebi'anii ilaaluus qabu jechuun dubbataniiru Obaamaan dubbii isaanii kaleessaatiin. Dubbiin kaan isaan tuqan ammoo waa'ee dhaabbilee dimookiraasii namoota dhuunfaatiin dhiibbaan irra ga'aa jirudha.
Strongman politics are ascendant suddenly whereby elections and some pretense of democracy are maintained the form of it.
Siyaasni namoonni dhuunfaa keessatti dhiibbaa geessan babal'ataa jira. Wanticha dimookiraasii wal fakkeessuun hojjetaa namoonni dhuunfaa taayitaa harkatti qaban dhaabbilee hunda ofii gaditti gadi qabuu barbaadu. Warri siyaasa mirgi keenya dhaga'amuu qabaa jedhan mootummoolee dhihaa kana keessatti baay'ataa jiru. Isaanis waa'ee daangaa fi biyya isaanii tikfachuu qofaa osoo hin taane yaada sanyii wal qooduu waan jaalala biyyaa qaban fakkeessanii warra gaggeessanidha. Dhumarratti sobaaman addunyaan kun ola deemtotaaf gar kamijatti akka taatuuf nami hundi keessumaa dargaggoonni akka Maandeellaa hojii qabatamaa hojjechuu akka qaban yaadachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tamantan jaga sujud tentu radoni view esakan tafan afan romot kopi teh negi jalan kami negar dekik aku dani shani tokian emeh masrba syukri jamal kan darisani kenna wana fedda berra. Shukri jamal galate fanne wana fedda bartam caqa sujirtan tur radio ne bio esa ganta fan romot oromon armandur nanno somale ti magala bushoftu bagatan kan rakko heddo ke jira jadani tin himachu jiran akwari dubbe ne jedetti nama dibikani machu fu bulchinsi magala bushoftu raqelle chille kaidan len hinjira bulchinsi ammo hidati tana mirkana miti jechun dubbat kam khanen ammo godina qalle mollaga magal dambi dolo he sallete warane biya nam heddo kanida kan rakken heddu ranga ujira jechu jira wari achi dubbef jara bushoftu bakate rakkotani machu jirun jalqamna agito kakkan jede tujubettem
kale jolle ke nya jolle somale radofti akajirtuti kan warshar ariampi jira delagara ababa attaati siyasa attaata raga jisudan bulle kanati tebini kasiba magala akar wajira awasum maafi hojetaati adni gafanni jolleen kun furmaata argachuu qabdi kan jirra deddeebiidhaan gadhagnee gaafanne kanaaf furmaata hin finne ittaan sudaan hawaasa naannootii fi furmata somaalii irraa buqqaatan kana akka walitti bu'anii siyaasa guddaa turre dalagamaa ture. Fakkeenyaaf mana kiraa mootummaan sireessu keessatti baatiin guyyaa ga'u baajata mootummaan ramadee mana kiraatiif haa kaffalamu jedhamu sana yeroodhaaf hin kennanii fi ijoolleen immoo akka mana irraa baatuu fi ari'amtufaa osoo dalagamaa jiru kuni maaliif ta'a jedhanii kantiibaa irra deddeebiidhaan gaafachuudhaan furmaata dhabnee yaa'iidhaan malee waanti isaan kaffalan tokkollee hin jiru. Kanaaf immoo furmaata nufaa kennitu jennee kalee itti dhaqnee yeroo kalee bira naqiin nu dubbisuun dirqama taatii kan jedhu dhaqnee waajira ishii beellamsiisnee turre. Beellama sanaaf sa'a 11tti koottaa fi sa'a 11 booda irra mari'anna kan jettu nu beellamte dhaqnaan waajira ishii cufattee iddoo biraa deemtee turte. Kanumaan kan ka'e ijoolleen bakka kana booda furmaata hin argannu kan jirtu warshaalee ijoollee 560 bishooftuu keessa dhufan keessaa namoota 60 duwwaatu warshaa irra jira kan hari'amanii jiranii jechuudha.
Maaliif hari'amu ijoolleen hojiirraa?
Hojiirraa tokkoffaan hojiin isaan itti leenjifaman magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa 5-6 leenji'anii turanii daldala irratti akka bobba'anii walitti gurmeessanii daldala irratti akka bobba'atanidha. Kan isaan asirraa magaalaa bishooftuu akka dhufnu kan godhani. Kana booda garuu warshaa keessa seenanii warshaan isaan keessa seenan immoo abbaan qabeenyaa dandeettii ogummaa warshaa sana keessatti hin dalagan waan hin qabneef kara kanaatiin irraa hari'uun dirqama irra taatee hojii biraarree akka uuman gaafannee turre. hojii sanaaf kan biraallee akka barbaadamuuf wanti isaan yaalii godhan illee hin jirtu. Ijoolleen akkasumatti kan maraattifaa jira. Amma magaalaa keessatti kan maraatee deemaa jirutu jira. Ijoollee keenya keessaa isaan ijoollee maalirraa dhufe baatii ja'a guutuu waan gaafanneef deebii tokko illee arganne hin jiru. Even mattaawakaa gaafannee ture waraqaa eenyummaa baatii ja'a guutuu waa'ee waraqaa eenyummaa kan hoggu gaafannu maqaa buqqaawotaatiin seera cabaa jira. Namatu diramaa jira albeedhaan badii tokko gaafa magaalaa sana keessatti baqataadha jedhama. Dhuguma baqataadha moo baqataa miti kan jedhu kan ittiin adda baafannu mee waraqaadhuma kana nuuf kenni waraqaa eenyummaa nuuf kenni jennee baatii ja'a guutuu si gaafachaa jira. Baatii ja'a guutuu kana keessattuu deebii yookaan furmaata nuuf fidanii yeroo jettee moo furmaata tokkollee reeshina mootummaan magaalaa galchee jirullee nuufaa kennamu kennuun yaa'ii fi lolaan yookaan ijoolleen beeloftee gara sarkaanfiitti gaafa deemtudha. Tarreeshinni magaalaa irraa ba'aa jiru.
Maaliif nyaata isa ta'u kennuuf gaaffiis hin gaafattanis deebisuuf maaliif boodatti jedhan?
Na fakkaata nuti akka dararamnee asirraa deebinu. Indoom Ritaanaa kantiibaa barreessaa ishee obbo Taammiraat kan jedhamutu jira. Akkamii waa'een keenyaa kuni reeshinni kennamuun kaa kuni hoggaa jennee ni gaafannu. Hirumaa kontiraata fixaniitu jirtanii karaa keessan dhumee jira. Nuun jedhe akkam karaa Oromiyaa keessa jiraatu moo mootummaan as nu fidee kun akkamii kanumas nitti mee moo akkamii eessarraa fidanii waan akkanaa nutti haasoftu kan jedhu hunda gaafannee turre kan keessan bakka kanumaan xumuramee jira kan jedhudha kan nu dabarsanii nuti
isa booddee maaltu ta'e?
Kalee wanti ta'e ijoolleen keenya akka jirtutti warshaarras kan jirtu ijoollee ganda irra facaasanii ture wal quban qabnu kana walitti dhufnee meesii walirree walitti dhufnee gaafa keenyamee oolu nageesse yoo kantiibaan nu dubbistu. Mee irratti mari'anne jennee ijoollee wajjin erga mari'anne booda kantiibaan nu waa dubbistu kan jedhu gamoo kantiibaa fuuldura deemanii turanii hoggaa deeman garuu wanti jiru achitti hiriira biraa ture. Hiriiruma komiiruma kantiibaa gubbaa irratti hiriira biraa ture warshaa ijoollee warshaa keessaa baatee hiriira baateetu jira. Hiriira sana hoggaa achi geenyu hiriira keessattis ijoollee warshaa keessaa ba'anii tokkoffaa mirgi baqattootaa haa eegamu kan jedhu dhaadannaa dhaadachaa turte. Isaan turaan immoo gaaffii keenya nuufaa deebi'u olaantummaan seeraa nurratti haa kabajamu kan jedhu isaan dhaadachaa kan turanii ijoolleen keenya immoo dhaadannoo sana keessa hin turre garuu naannoo sana turanii kanuma keessaan qaamni nageenyaa dhufee ijoollee isaan dhalaa keenya saddeetiin dhoksantee jirti kan hidhamaa kan ijoollee sagaltu hidhamee jira ijoollee buqqaawwata keessaa ijoollee garuu achitti duraan dhaqanii dhaadannoo jechaa turan sana keessaa tokko namni hidhamee jiru an hidhamte ijoollee dhumatumaalirraa dhufeera kanaafu. Dhiibbaan ammas uummata Sumaalirraa dhuftee magaalaa naannawaa Finfinnee irratti qubatan hunda gubbaa irratti tarkaanfii addaadha kan irratti fudhatamaa jirudha.
Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hidhamuu ijoollee kanaa mirkaneeffanne haala isaa qulqulleeffatanii deebii kan kennan ta'uu dubbiimtuun bulchiinsa magaalatti adda Dirribee Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Deebii isaanii akka argannetti kan dhiyeessinu ta'a. Gama biraan godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti humnoonni mootummaa waardiyyaa mana baankii eegaa ture rasaasaan dhahanii akkasumas uummata hiraarsaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalatti himataniiru. Jiraataan magaalaa Dambidolloo tokko haala jiru akkas jechuun naaf ibsan.
Akka kan uumame Dambidolloo keessaa galgala egaa ergama wayiitiin alaabaa wayii fannifamee ture.
Alaabaa maalii?
Alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Fannifamee ture gargala sana dhugaatii waa jira ture sagalee qofaasaa dhagahamaa ture.
Eessatti fannifame alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo?
Gande duwwaa shan.
Eeyyuu fannise?
Ijoollee suni abaluun isaan baramu ijoollee sadii ture naannaa sanarra jedhama. Asaas irratti qofaa ture yarrii baqatanii ba'anii har'a ganama alaabaa kana buusaananii uummata qabanii garafaa turan.
Eenyutu uummata garafa?
Qonna addaa kan Oromiyaa.
Alaabaan sun kan inni fannifame waajjira gandaatti moo daandii dhumarratti fannifame?
Daandii dhumarratti kan fannifame.
Abbaan fannise hin beekamu yoo ta'e maaliif uummataan gadi buusaa jedhanii rukutu?
Uummata baay'ee miidhama yeroo darbe kanarratti uummata callisanii uummata naanna'anii garafu amma har'aa waa'ee waajjira baankii Awaash baankiitti. Waardiyyaa tokko mana dura dhaabbatu gadi baasanii rasaasanii gara qoma isaa kanarra dhaanii.
Waardiyyaa mana baankii maal godhe?
Mana baankii Awaash waan akka hin goone meeshaa baatee achi ol seenuuf kan dhorkee meeshaa natti fudhate kan jedhuudhaan qoma kanarra rukutan badhaasaa tasfaayee jedhama.
Waardiyyaan lachittuu yeroo waajjira tokko eegu meeshaadha kan inni of harkaa qabu eeyutti fudhata jedha. Eenyuun rukutu sun?
Humna addaa kan Oromiyaa.
Jechuun waardiyyaan meeshaadha kan inni baatee waajjira eegu miti akkamittiin natti fudhatteedhaan?
Kanarraan jaleetu natti fudhatte deemaa kan nama kanarratti kan dhukaase. Jaan lafee irra rukutame gara beekarii gara hospitaala Ayiraatti geessanii asirraa. Raajiniin hojjetu ture amma gara achiitti deeman amma jiraachuun biyyuu baay'ee dhiphateera. Sa'aatii 12 taanaan gara keessa deemani.
Haalli magaalaa Dambidolloo keessaa maal fakkaata yeroo ammaa?
Yeroo ammaa baay'ee sodaachisaadha. Meeshaa baatanii humni addaa Oromiyaati. Raayyaan ittisa biyyaati. Magaalaa keessaan naanna'aa irra magaalaa keessa oraaliidhaan. Sireeffiidhaan baay'ee nama sodaachisaadha. Guyyaa namni gabaa dhufee. Jaarsa tokko daakkoo jimmiitanii daakkoo gara 10 baatu dhiitanii galagalchan achumatti.
Yoom?
Har'a guyyaa yeroo gurbaan dhaame kana.
Maal godhan isaan immoo?
Waan akka hin goone. Namumti ulfina jaarsoliin keenya qotee bulaan keenya ulfina argachaa jiru kan karaarra deemu nagaan deemee galaa jiru baay'ee sodaachisaadha. Jiraachuun biyyuu baay'ee ulfaateera akka magaalaa Dambidolloo.
Ajaja akkasii kan dabarsu jara kana kan bobbaasu eenyu?
Kana torban hin geeddaru nama gaariin Dambidolloo keessa harka uummatarra qabu gara uummataa gorsa jechuudhaan geeddaru amma nama haaraadha kan dhufee jiru mana keenyaa kan ta'e dhufee jirus nama haaraadha kan nama tokko nama ofiriitti itti mannu qabu namooti baay'een kun mana hidhaatti dararamaa jiru.
Yeroo darbe muummichi ministeeraa rakkoon nageenyaa naannaa Lixa Wallaggaa akkasumas naannoo Daangaa Somaalee irratti akka inni jiru naannolee kanatti humnootiin nagaa eegsisan akka bobba'an akka bobbaafaman dubbataa turanii maanni rakkoon nageenyaa naannaa ture naannaa keessan ture?
Gara keenya rakkinni tokko illee hin jiru uummata keenya nagaa waliin galee waliin ba'ee ta'an rakkoon tokko hin jiru ture amma magaalaama keessa naanna'anii. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo isintuu qallabaa beektuu baasaa baatorbee kan jedhamu isintuu beeka baasaa uummata baay'ee dararaa jiru. Jiraachuun akka Dambidolloo'tti baay'ee ol fe'ateera.
Tole manni barumsaa jiraa hojiin hojjetamaa jira?
Hojiin inni hojjetama hojjetaa mootummaa waajjira galee sa'aatii 11:11 bahu amma baqatee galaa jira qe'isaa irratti. Sodaatee namni tokko ulfina argachaa jiru namni tokko hojjetee maatii isaa qallabaa jiru. Gabaa keessaa nama karaarra taa'ee gurguratu tokkotti gara fudhatan.
Yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko waa nagadatu isa ta'u daandiirra darbu isa ta'u sababii maleedha kan isaan itti deemanii rukutan maal goote ittiin jedhu?
Sababii malee waa tokko malee maaliif ni ilaaltaa eegala taa'amnu irratti laftee dhiibbee deemtaa dhufee sirra goruunneeti deeggartu kan jedhuun uummata baay'ee dararu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechuutti jira eennaa akka kana ta'u hin iyyanne isin?
Xiyyanne nama nageenya xiyyanne namatti nuun xiyyannu dhabne xiyyanne gadhanne jaarsolii illee ulfina dhabaniiru yeroo dhaqanii waajjirri mootummaa cufaadha hin jirani dhimma nageenya guddinaa bukkee yeroo jaarsolii dhaqani namni tokko hin jiru waajjira keessa taa'ee hin jiru keessa akka iyyatamuyyii baay'ee ulfaatu jedhama.
Himannaa dhiyaate kanaaf deebii gama mootummaa argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Taasisaa gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godinaa Qellam Wallaggaa obbo Taamiruu akkasumas itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Qellam Wallaggaa obbo Tsaggaayetti bilbillee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati.
Waggoota 20 keessatti yeroo duraatiif har'a xayyaarri geejjibaa kan Itiyoophiyaa gara Eertiraatti maluudhaan magaalaa Asmaraa qubatee jira. Biyyoota baroota dheeraadhaaf akka diinaatti wal gaarirfataa turan gidduutti nageenyaaf araara gidduu kana bu'ee irraa kan ka'e tarkaanfiilee obbolummaa fudhatame keessa inni kun kaboodaa ta'uusaati. Daandiin qilleensaa Itiyoophiyaa fuula Tiwiitarii isaarratti xayyaarri Booyingi 787 Dreamliner jedhamu Finfinneedhaa ka'ee balalii yeroo xiqqoodhaa booda Asmaraa qubatee jira jechuudhaan beeksisee jira. Simbirroon nagaa amma kunoo Finfinneedhaa kaate gara Asmaraatti balaliite jechuudhaan kan inni beeksise. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny ta'uu isaanii fi dirree xayyaaraatti imaltoota dura bu'uudhaan qubachuun isaaniis beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
ayilam qophii hin taarre tan mirato baafan metrabaandii 1922 25 irratti nu caqasu jirtan qophii boriitiin walti dachaana gam kennaan nagaa keessinuu bula sagantaa afaan amaaraatti taana.